Dobrý den. Po 884. vítá všechny, kdo si v tento čas dělají čas na schůzku s toulkami českou minulostí, aby je poslouchali a mnozí z nich dokonce i zaujatě, než kvůli používali je jako studijní materiál, tak tedy vás všechny vítá tento tým.
Ivana Valešová,
Vladimír Krátký,
Igor Dostálek
a Josef Veselý. Jaromír Ostrý nás režíruje, zatímco Petr Hora Hořejš nás průběžně svými knihami inspiruje.
Někdy v polovině 19. století se kopřivnický rodák Ignác Šustala, který zde přišel na svět 6. prosince roku 1822, vypravil do nedalekého Nového Jičína na zkušenou. Zřejmě se tam neuchytil a tak se obrátil na svou domovskou obec v Kopřivnici. Spolu se dvěma tovaryši tady začal s živnostenskou výrobou kočárů.
Tolik stručný úvod k naší dnešní historii. Díky němuž se městečko na úpatí Beskyd, ležící v milé krajině mezi starobylými Hukvaldy a rázovitým Štramberkem, proslavilo v notné části Evropy arciť pod svým německým jménem Nesseldorf.
V prvé řadě díky Ignáci Šustalovi.
Ignác se vyučil řemeslu sedlářskému, které tehdy bylo, na rozdíl od kolářů, rozhodující při výrobě kočáru.
Zkušenosti nabyl u mistra Kudlíka v Koloradově v Místku, další praxi získal v Hukvaldech u mistra Svitáka. Řemenářství se vyučil u mistra Pekárka v Holešově.
Tedy ovládal hned několik profesí.
Nejbohatších zkušeností se mu však dostalo ve Vídni u mistra Kolera.
Tam mu také kynula lákavá budoucnost, jenomže Ignác Vídeň opustil.
Z vlasteneckých důvodů?
Nikoli. Byla v tom žena.
Zachovala se tradice, že v blízkém Lichnově po smrti místního Fojta pozůstalá Fojtka napsala Ignáci Šustalovi. Prý si ho vezme za manžela, zřejmě se znali už od mládí. Jenomže, když Ignác Šustala dal ve Vídni výpověď a vrátil se domů, Fojtka svému slibu z neznámých důvodů nedostála. Zklamaný Šustala novou práci ve Vídni nemohl sehnat. V Novém Jičíně mu byla žádost o udělení mistrovského práva na základě vyjádření místních sedlářských mistrů zamítnuta.
Inu, kdo by stál o nějakého přivandrovalého konkurenta?
Rovněž pozemek pro stavbu dílny při císařské silnici v Příboře ani v Libhošti sehnat nemohl. A tak se obrátil na svou domovskou obec a zde, na fojtství u svého bratra Jana Šustaly, nejprve jenom v hospodářské budově, započal s výrobou briček a později kočárů. Přes své poměrné mládí, bylo mu 28 let, měl všechny předpoklady k tomu, aby se dvěma tovaryši podle našich poměrů vlastně jako karosář mohl prokázat své mimořádné organizační a podnikatelské schopnosti.
To vše jsme se dozvěděli z publikace inženýra Lubomíra Špuka a Karla Rosenkrance Od Neutitscheinek k Tatře.
Neutitscheinka.
Ano, tato podivná zkomolenina německého názvu Nového Jičína, Neutitschein, s českou koncovkou, patřila kočáru, který se právě v tomto městě vyráběl už od roku 1817.
O rozvoji se zasloužil místní kovář Brossmann a kolář Seibert.
Neutitscheinka se prodávala za 40 až 48 zlatých. Většinou šla na export do Ruska a do Haliče.
Charakteristická pro ní byla na způsob košů pletená karosérie. Košatina se dvěma dvojicemi sedadel za sebou, s bočnicemi vytaženými nad plošinu i v místech výřezů pro vstup.
Zřejmě byly určeny pro provoz v terénu, kde nebylo o hluboké bláto nouze.
Podobný vůz se vyráběl v Paříži, říkalo se mu Pařížanka.
Na rozdíl od Pařížanky měla Neutitscheinka masivnější podvozek s velkými koly na širokých nábojích. Nápravy byly nepérované, navzájem spojené.
Velký rozchod kol a široké blatníky dávaly tušit, že tento povoz byl určen především pro neudržované cesty. A těch bylo tenkrát v krajích u východních hranic Rakouska-Uherska dost a dost.
V roce 1853 Ignác Šustala od řemeslné výroby kočárů v hospodářské budově zemědělské usedlosti svého bratra Jana upustil. Přibral další budovu, bývalou kopřivnickou palárnu,
což je po valašsku palírna,
a zároveň začal se stavbou prvního objektu pozdější továrny, vlastní kovárny z nepálených cihel. Finanční pomoci se mu dostalo jednak z kauce jeho účetního Moslera, jednak od továrníka tzv. Horní kopřivnické továrny na hliněné zboží Adolfa Rašky, který se nechal zaregistrovat jako společník, až když obrat nově vzniklé kočárovny byl zhruba třikrát vyšší než obrat jeho původního závodu.
Netrvalo dlouho a Šustala se ve výrobě kočárů obešel bez spolupráce cizích dílen, zvláště kovárny.
V 60. letech 19. století měla továrna první parní stroj a strojový park byl obohacen i o strojní soustruhy, brusky a pily.
Kromě Neutitscheinek a selských bryček se začaly v továrně vyrábět také polokryté a kryté luxusní vozy. Především pak těžké cestovní vozy, které byly zařízeny, aby se v nich mohlo podávat jídlo a také, aby si v nich mohli pasažéři během dlouhé cesty zdřímnout.
Byly velice oblíbené, zvlášť v Rusku, kde se cestovalo na tratích skoro nekonečně dlouhých.
Odbyt na východě utěšeně rostl a proto byla už roku 1856 založena první filiálka a poboční sklad výrobků ve Lvově.
I v samotné Kopřivnici produkce neustále rostla. Jednotlivé součásti povozů se zdokonalovaly, jako třeba nápravy, pérování, střechy, kování, zámky a stupačky.
V roce 1861 získává Ignác Šustala první privilegium k výhradní výrobě svého vynálezu sítě na krinolíny a hned na to obdržel patent na výrobu podvozku zvaného Herkules, který byl určen pro těžké cestovní vozy do Ruska. Oba exponáty byly vystavovány na světové výstavě ve Vídni roku 1873 a těšily se všeobecné pozornosti. Za Šustalova vedení vládla v kopřivnickém závodě od samého počátku tuhá pracovní kázeň. Pracovalo se 16 až 17 hodin denně, před velkými trhy nebo při zvláštním návalu práce až 20 hodin denně. Přespolní dělníci nocovali přímo v kovárně na Slamnicích. Roku 1871 byla pracovní doba 14-hodinová, ke konci téhož desetiletí 13-hodinová, od 5 do 12 hodin a od 13 do 19 s hodinovou polední přestávkou.
A sám pan továrník Šustala, jaký to byl člověk?
Vynikal přímo pověstnou pracovitostí, byl cílevědomý, šetrný k sobě i ke druhým.
Opil se a lenochy v práci netrpěl.
Kromě vedení a dohledu se sám podílel i na manuální práci.
Doma neznal pohodlí ani přepych. Tělem i duší byl oddán závodu.
Když musel podniknout delší cestu po pobočkách, cestoval v noci, aby nestrácel ve dne zbytečně čas.
Roku 1873 jsou zřizovány další pobočné sklady ve Vídni a v Praze. O něco později k nim přibývají pobočky v Berlíně, v Kyjevě a v Černovicích na Ukrajině. Když umírá Šustalův společník Adolf Raška, dostává se závod do těžké finanční situace, ze které se jenom obtížně vymaňuje pomocí bankovních úvěrů. Do závodu přistupují jako společníci Šustalovi synové Jan, Adolf, Josef a Ignác junior.
Historie kopřivnické továrny nemá žádná hluchá místa. Každý rok přináší nějakou novinku. Tak třeba 1881.
To byl zahájen provoz na nové železniční trati Studénka-Štramberg.
Tato trať měla pro blízký ostravský těžký průmysl strategickou důležitost.
Důležité pro Šustalu bylo, že vedla přes Kopřivnici.
A co z toho konkrétně měl?
Otevřely se mu nové možnosti.
Co se tím myslí?
Výroba železničních vagónů.
Velkoprůmyslník a uhlobaron David Rytíř Gutmann, dvorní rada baron Eichler a Alfred Lenz nabídli vedení Šustalovy továrny rozšíření výrobků o železniční vagony a vybavení, zvláště pro výrobu podvozků železničních vagonů. Ignác Šustala se té nabídky rozhodl využít. Značná podobnost železničních vozů s těžkými koňskými povozy v počátcích rozvoje železniční dopravy zřejmě umožňovala zahájit výrobu prvních 15 otevřených vagonů pro dopravu uhlí bez zvláštního zařízení, jenom v prosté provizorní kůlně postavené nad kolejištěm tovární vlečky. Úspěšné splnění první objednávky přineslo sebou v zápětí další. Na jaře 1883 bylo dodáno dalších 10 vagonů pro dopravu uhlí, po nich následovala velká dodávka 120 plošinových vozů. K této výrobě původních 10 pracovišť pro výrobu vagonů v dřevěné boudě nad kolejištěm už nestačilo. A proto Ignác Šustala získal pro svoji firmu inženýra severní dráhy Ferdinandovi Huga Fischera a jmenoval ho ředitelem vagonky.
Od dílenského zhotovování kočárů a podobných povozů až k průmyslové výrobě železničních vagonů, to je tedy pořádný skok.
Další rozvoj továrny si žádal výstavbu montážní haly, kovárny a stolárny pro vagony.
Což se však už vymykalo z možností Šustalovy rodiny.
Proto Ignác Šustala přistupuje krátce před svou smrtí na nátlak Davida Gutmana, majitele ostravsko-karvinských kamenouhelných dolů a odběratele vagonů, na přeměnu původní firmy Šustala v akciovou společnost.
Tím se prakticky mění rodinný majetek Šustalů v akciovku a začíná přicházet do cizích rukou. Provozní kapitál přitom dosáhl 2 milionů rakouských korun.
Dne 29. ledna 1891 umírá zakladatel závodu Ignác Šustala. S jeho smrtí se váže nepotvrzená historka, že byl nalezen mrtev v křesle s podepsanou převáděcí listinou v ruce. Za 4 léta na to prodávají Šustalovi synové po tvrdém nátlaku ostatních akcionářů své zbylé podíly a zanedlouho na to vystupují ze služeb společnosti. Přestože výroba železničních vagonů vzrůstá, hledá továrna nové výrobní možnosti pro tu část svého osazenstva, které se zabývalo výrobou kočárů, to znamená zručné a kvalifikované koláře, sedláře, čalovníky, malíře a natěrače. Ti při vzrůstající výrobě, hlavně nákladních vagonů, nenacházeli vhodné uplatnění. Jako nejbližší se jeví počínající výroba automobilů, které všude v západních zemích navazuje na tradici stavby kočárů. Továrna se proto připravuje, že bude vyrábět auta.
V té době, to znamená v posledním desetiletí 19. století, se leckde v Evropě pokoušejí iniciativní jedinci rozjet tovární výrobu automobilů.
Ve velkých městech už jezdilo několik desítek, někde i stovek motorových vozidel nejrůznějších značek, typů i způsobů pohonu.
I v zemích rakousko-uherské monarchie se pohybovala zhruba desítka dovezených automobilů.
Ve Vídni se pár nadšenců dokonce pokoušelo o založení autoklubu.
Jenomže v celém mocnářství ani ve střední, natožpak ve východní Evropě nebyla jediná továrna, která by automobily vyráběla.
Nejblíž k tomu měly dva závody. Firma Lohner a spol. Ve Vídni, která se zabývala výrobou kočárů a koňských povozů.
A potom továrna v Kopřivnici.
Obě dvě fabriky konaly stejně usilovně přípravy, aby mohly zahájit výrobu automobilů.
A obě za přibližně stejných podmínek. Strojní zařízení a kvalifikované síly pro výrobu podvozků a karosérií měly v dostatečné míře.
Scházela jim už jenom jedna maličkost.
Jaká?
Motor.
Vítězství v soutěži mezi těmito dvěma firmami pomohla rozhodnout náhoda, jakou z hlediska historie řadíme mezi náhody rozhodující.
Tvrdí autoři publikace o Kopřivnické továrně inženýr Lubomír Špuk a Karel Rosenkranz.
Nedlouho předtím se stal v severních Čechách syn libereckého textilního průmyslníka baron Theodor von Liebig ve svých 19 letech spolumajitelem velké textilní firmy stejného jména.
Jeho otci Janu Liebigovi jsme svého času v tomto seriálu věnovali celou jednu schůzku.
Mládí a značné finanční možnosti a jeho osobní zájem o motorismus přivedli Theodora Liebiga do Mannheimu ke Karlu Benzovi, který v té době zahájil výrobu automobilu nového typu s patentovaným řízením na natáčení předních kol, avšak každého samostatně podle vlastního otočného čepu. S tímto vozem, poháněným rovněž novým druhem jednoválcového benzinového motoru, podnikl baron Liebig v červenci roku 1894 první velkou dálkovou jízdu z Liberce přes Mannheim do Remeše ve Francii a zpět. Benz vyšel vstříc Liebigovu doporučení a prodal kopřivnickému podniku svůj automobil typu Phaeton. Převzal jej kopřivnický strojmistr František Cahel, který byl předtím zaučen v jeho obsluze a ovládání. Ve stejném roce kupují kopřivničtí ještě jeden motor, nejnovější Benzův dvouválec, který pak byl použit ke stavbě nového výrobku, osobního luxusního automobilu Prezident, jenž se svým pojetím karosérie vymyká z tehdejších podobných pokusů i komerčních zvyklostí.
S vozem byla na jaře roku 1898 podniknuta dálková jízda do Vídně na jubilejní výstavu.
Tam se stal vůz obdivovaným exponátem.
Podle vzpomínek pamětníků čekali ve dnech 21. a 22. května 1898 na některých místech předem oznámené trasy zástupy občanů a školní mládeže, aby zhlédli první automobil vyrobený v Rakousku-Uhersku. Noviny vyzývaly cyklistické spolky o podporu podél celé trati, protože byly obavy, že by nevídaná jízda mohla zvláště na venkově zavinit splašení koní. Cyklisté, kteří obzvláště v rovinách Hané jeli před automobily jakožto průzkumníci, zabránili v mnoha případech tomu, aby venkovští výrostci uvítali náš první automobil kamením.
No, on to u nás pokrok nikdy neměl lehké.
Na 328-kilometrovou trať z Kopřivnice do Vídně potřeboval Prezident 24,25 hodiny, z toho 14,5 hodiny čistého času na jízdu.
Kdo pak stál u zrodu prvního automobilu u nás?
Vedením stavby Prezidenta byl pověřen Leopold Sviták.
Pozoruhodná osobnost.
Pocházel z tohoto kraje. Jeho otec se přistěhoval na Hukvaldy poté, co získal mistrovské oprávnění jako sedlář a řemenář.
Narodilo se mu 7 dětí. Tím sedmým byl Leopold.
Polda chodil na Hukvaldech do školy. Byl spolužákem Leoše Janáčka.
Vyučil se zámečníkem, sehnal si místo ve Vídni,
ale na tátovo naléhání se vrátil domů,
kde se mu podařilo nastoupit v kopřivnické fabrice.
Jeho zkušenosti, pracovitost a dobré organizační schopnosti s dávkou energie mu po dvouleté praxi dopomohly k místu mistra a poté začal šéfovat soustružně zámečnické dílně a kovárně. Za další krátký čas byl jmenován dílovedoucím první třídy s platem 1200 zlatých, který se brzy vyšplhal na rovné 2000.
V roce 1898 byl Leopold Cviták jmenován závodním.
Zároveň však v témže roce je v jeho pracovní knížce vyznačen výstup ze služeb firmy.
Důvodem byla skutečnost, že se firma rozhodla vyslat svého závodního na delší studijní cestu do ciziny.
Cílem jeho cesty bylo prostudovat stav výroby automobilů v Evropě.
A tak Leopold Cviták cestuje do Paříže, Drážďan, Saské Kamenice, Berlína, Dojců, Kolína nad Rýnem a Mannheimu.
Vyučil jsem se u něj,
vzpomínal na něho po letech pan Emil Hanzelka.
Všechny součástky pro první automobil sám navrhoval, skicoval, obráběl je a montoval. Sám vyráběl karburátory, chladiče, kuličková ložiska a ozubená kola. Každá součástka musela být vyzkoušena a často i mnohokrát vyměňována. Jedině řetězy, zapalovací magnety a pneumatiky se kupovaly. S dohotoveným vozem sám vyjížděl jako zkušební jezdec. Pravou rukou mu byl Jan Kuchař z Kopřivnice, jeho konstruktér a dílovedoucí.
Rok 1900 byl však pro něho rokem osudným.
1. května řídil auto při zkušební jízdě po takzvané císařské silnici. Jeho cílem byl Místek, kde si chtěl při této příležitosti vyřídit nějaké osobní záležitosti na úřadě. V Rychalticích u mostu přes Ondřejnici, v prudkém klesání a v zatáčce, se auto z neznámých důvodů převrhlo a řidič a dva spolujezdci byli z vozidla vymrštěni. Svitákův spolupracovník Jan Kuchař se na místě zabil, zřejmě nárazem hlavou na patník. Druhý spolujezdec byl těžce zraněn. Sám Sviták se dostal pravou nohou pod převrhnuté auto. Jelikož motor i po havárii dál běžel, rozdrtila mu ojnice motoru pravou nohu až po koleno. Byl sice hned následujícího dne ve svém domě na Ukvaldech, na jídelním stole a téměř bez narkózy operován, k operaci vedení firmy přivezlo vynikajícího odborníka až z vídeňské kliniky, nicméně jeho život byl v ohrožení a visel jen na vlásku. Jenom jeho pevné zdraví a silná tělesná konstituce způsobily, že vydržel velké bolesti a útrapy léčení. Po více jak jednoročním léčení se natolik uzdravil, že se začal učit chodit s protézou.
Celé neštěstí mělo ještě soudní dohru. Svitákovi hrozilo obvinění ze zabití spolujezdce.
Těžko soudit, jaký by byl průběh událostí, kdyby nebylo svědectví nám už dobře známého libereckého průmyslníka a předsedy rakouského autoklubu barona Liebiga.
Ten před soudem potvrdil, že zná Svitáka jako krajně opatrného a spolehlivého jezdce a řidiče a že tedy neštěstí rozhodně nespůsobil on.
Mimochodem, auto bylo i hned po havárii rozebráno a Leopold Sviták se nikdy nedozvěděl, co bylo pravou technickou příčinou neštěstí.
Všechny výlohy operace i léčení byly hrazeny firmou. Plat mu byl zvýšen na 4200 korun ročně.
Po návratu do kopřivnické továrny už nemohl v důsledku svého těžkého úrazu vykonávat svou funkci v plném rozsahu jako dříve. Stal se technickým poradcem generálního ředitele a byl jim pověřován různými úkoly, zejména když se jednalo o zavádění výrobních novinek. Po Janu Kuchařovi se dostal ke Svitákovi jako podmistr Hans Ledvinka, vídeňský Němec, pozdější ředitel firmy, automobilový konstruktér, který se významně zasloužil o světovou pověst značky Tatra.